Продължаваме по най-важната тема на деня. Без да е разказал подробности от разговора си с Владимир Путин, Бойко Борисов беше вече при президента. Очаква се всеки момент да отиде в Народното събрание, но Владислав Горанов, заместник министъра на финансите, обяви новината. Спираме строежа на АЕЦ Белене. В студиото е Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. Как ще коментирате това решение, господин Куюмджиев? Здравейте!
Те има няколко възможни начини за коментар. Един е, че не се знае дали това е окончателното решение.
Да, вярно е, но вероятно всички... поне на този етап е окончателно.
Еми то е толкова колкото окончателно, толкова може да утре да бъде съвсем различно. Но оттам нататък, ако това е крайното решение, влезем в тази хипотеза, коментара нашия е много лесен и в смисъл простичък. Това е грубо погазване на националните интереси.
Защо?
Защото това, което сме го повтаряли многократно, без Белене след 15-20 години в България ще се наложи внос на електроенергия. И аз във вашето студио съм го казвал нееднократно. Има 5 базови централи в България, които осигуряват основните количества електроенергия. Това са Козлодуй, Русе, Варна, Мариците и Бобов дол. На Козлодуй ресурсът изтича 2017 година. Подновяването му зависи изцяло от проектанта на реактора, който е в момента в много смахната история, така, ситуация. Другите централи, които изброих, или им приключва ресурса, или вече е приключил, а тези, които евентуално биха могли да бъдат с продължен ресурс, ще, тъй като са въглишни, по регулациите на Европейския съюз трябва да закупуват от следващата година всичките си квоти за въглеродни емисии, което ще оскъпи тока с съответната цена на тези емисии. И представете си една ситуация 2018 година, не работеш Козлодуй, устаряващи централи, основните, които наистина, пак казвам, произвеждат над 70% от енергията в България, които едвам работят на цена с проценти, ако не и с пъти по-висока от сегашната. В крайна сметка това, което и колегите от дясно непрекъснато повтарят, че всички сме щели да плащаме цената на Белене, сега ще видите какво ще стане. Всички ще плащаме цената на нямането на Белене.
Господин Куюмджиев, сега е момента непременно да ви попитам, и то с яд да ви попитам. Защо проспахте вие толкова години? 25 години трае сагата Белене.
А кои сме ние?
Вие бяхте тройната коалиция веднъж. Преди това пак управление на БСП. Още преди това, веднага след 10 ноември.
Ще трябва да се върнем в цялата история на Белене. Първо, да. Белене...
Защо социалистите, които твърдите... Една секунда да си довърши въпроса. Социалистите, които твърдите, че АЕЦ Белене е нужно на държавата, защо в мандата, който управлявахте, не можахте да стартирате?
Напротив, то се стартира. И всичките неща, които бяха извършени за тези 4 години, го доказват.
Защото... Да, обвиняват ви, че само сте платили реактора и сте направили какво беше там гьол.
Подписан договор за доставка. Имаше подписано предварително споразумение с стратегически инвеститор. Целият проект...
Защо се изтеглиха тези няколко стратегически инвеститора?
Отговор на този въпрос е лесен. Така? В крайна сметка виждате какво прави това правителство. Тотална неяснота, хаос, гасене на пожари, където възникнат. Понякога е предизвикването на пожари, за да могат да бъдат загасени с цел да се блесне като спасител на нацията или съответно Крали Марко или не знам. Но обратно за историята на Белене. Проектът стартира 88 година, 92 година го замразява тогавашното правителство, в което все пак социалистите не участват, и предвид тогавашната криза, която се развихри в България, може би това спиране е разбираемо, но през всичките години оборудването е било поддържано в работна така готовност и започна новия етап в изграждането на АЕЦ Белене с правителството на Симеон Сакскобургготски, когато по абсолютно всички правила на Европейската комисия беше поискано одобрение от Евроатом, бяха извършени десетки анализи и прочее, се стартира отново проекта, в който беше обявен търг и виха се в крайната степен две компании, които предложиха своите оферти, руската компания спечели, след което това са процеси, които отнемат време. И в един 4 годишен период не може да се изгради атомна централа. Няма как да стане. Защото аз без да отекчавам никого, но там има, трябва да се направят анализи за земетръсност, трябва да се получи разрешение от ядерния регулатор, трябва да се направи проект, който да бъде одобрен, трябва да се иска разрешението на Евроатом. Това всичкото са процеси и стъпки, които отнемат месеци и години. Всичко това беше извършено и беше стартирано строителството на АЕЦ Белене, но това се случи към края на мандата. Просто нямаше как да стане по-рано.
Хипотетично, ако вие спечелите изборите, ще върнете ли отново проекта и има ли такава възможност, или той е безвъзвратно загубен? Или пък, от друга гледна точка, той е загубен, за да може да се гарантира на българския народ да не плаща висока цена за строителството на този мегаломански, както го наричат някой, проект Белене.
Тук се налага...
Въобще, бъдещето на Белене окончателно ли е решено?
Не. Този проект по принцип може да бъде възобновен при една добра воля от всяко следващо правителство. Дори от това, пак да се върнем на тезата, че не е доказано, че това е крайното решение. Но той може отново да бъде възобновен, но това решение, което е такова, поставя други много интересни въпроси. Какво става с вече изразходваните пари? Какво става с оборудването, което вече е поръчно и платено?
Ето, ядрения реактор може да се монтира като реактор на Козлодуй. И защо?
Абсурдна теза е тази, защото, пак ви казвам, трябва да се премине през всичките стъпки, които изборих преди малко. Най-малките са земетръсен анализ, одобрение на проекта, исканата разрешение от регулатора, което ще отнеме години. Дори да се започне по тази пътека да се върви, ще се стигне до евентуално употреба на този реактор след минимум 12-15 години.
Да.
А защо трябва да се тръгва отново по този път, когато имаше готов ядрен проект, който е изключително важен за страната?
Много ви моля, слушалките, имаме слушател, нали? Добър ден, чуваме ви.
Много добър ден.
Да.
Ами тук да оповергаме веднага един голям мит, разпространен от министър-председателя, че това е един гьол. Оня ден, във вторник, по пленарното референдум на БНТ, икономически експерт, не на кой друг, а на СДС, Валентин Стоянов, показа какво е изградено. Всички видяха, че това не е гьол или басейн, а е доста изградена инфраструктура. И че да. Другия мит, че сегашното правителство не било дало нищо. Давните са, че сегашното правителство е дало повече разходи, отколкото yes. предишното, което оповерга и вашите думи, че предишното правителство едва ли не е направило нищо.
Да.
Или че то трябва да изгради АЕЦ-а, а то за една година трябва на
това. Ясно. Разбирам. Благодаря ви за вашето включване. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. Каква ще бъде вашата реакция сега?
Не мога да ви кажа, защото все пак решението е прясно от днес.
Да, да.
Предполагам, че... Не, предполагам, сигурен съм, че ще се съберем, ще вземем някакво становище. Мога лично да... си мнение да кажа, че ние ще бъдем категорично против това mm-hmm. решение и както многократно сме аргументирали и пак ще го повторя или потретя, тази централа е абсолютно жизненно важна за бъдещето на България. Независимо от това, че наистина евентуално тока от нея би бил по-скъп от Козлодуй, въпреки...
Да, преди малко имаме съобщение от шефа на Козлодуй, че тока от Козлодуй е по-евтин от този от този, който би бил от АЕЦ Белене.
Въпреки необходимостта да се инвестират средства в развитието, проектът беше толкова добре структуриран. Голяма част от задълженията на българската страна бяха реализирани. Защо изгониха РВ? Защо не приеха офертата на другия чуждестранен инвеститор, руските компании? Защо се правят тези неща? Аз не мога да си отговоря на този въпрос.
Някакви съмнения днес прочетах от специалисти, че се преразпределя собствеността на близки до управляващите, визирайки смяната на собственика в Мадан. Макар че, мен ако ме питате, Валентин Захариев е до болка познат, още от Кремиковци, така че аз лично не съм изненадан от това, което се случва в Мадан, но вие забелязвате ли подобно преразпределение, господин Куюмджиев?
Може би това е прекалено силно казано, не мога да твърда за такива
визира
неща.
Се, че Николай Вълканов е бил спонсор на предизборната кампания на ГЕРБ.
Вероятно, може и да е така. Ако някой извади доказателства, аз нямам такава информация. Това, което ние имаме като информация, е, че за съжаление, управлението на ГЕРБ подкрепи монополите. И всячески се опитва да ликвидира гръбнака на всяка една икономика, малките и средния бизнес. Ще ви дам пример с бензиностанциите. На практика ликвидираха 2000 бензиностанции с необходимостта, в кавички, да се монтират устройства за следене на нивото в цистерните. На практика това води до край на този малък среден бизнес, съсредоточаване на цялата дистрибуция и продажба на горива в ръцете на няколко компании. Същото се наблюдава в почти всички сектори на икономиката и това е плачевно, защото тези бензиностанции малки, които не могат да си позволят подобна инвестиция, ще остават 20-30 хиляди човека на улицата, които до този момент си изкарваха хляба там. Така че наистина се наблюдава монополизация, картелизация, подкрепа на едрия бизнес за сметка на бедните и
на малки и средния.
И на малки и средния бизнес, и на сметка на всички български граждани. Защото галопиращите нагоре цени, свиването на икономиката продължават. Те ще продължават, защото няма икономика в света, която да решите само на 5 големи компании. Тоест има такива, но те се наричат бананови републики. И там 80% от населението е бедно, необразовано, живее в мизерия. 10% се крепят и останалите са свръхбогати. И ако това е целта за развитието на България, аз казвам не благодаря. Ние предлагаме точно обратната алтернатива. Ние обещаваме, че ще се справим с монополите. Че ще
как ще се справите? Те монополите и при вас си съществуват.
Не бих казал не в такава степен.
Може би не в такава степен, но си съществуват. Като се почне от Лукойл...
Има естествени монополи, има изкуствено създадени монополи. Сега не забравяйте, че по наше време, специално когато говорим за темата горива, границата за създаване на митнически склад за горива беше сравнително ниска. Имаше над 200 склада за горива, които можеха да правят реална конкуренция чрез нос. В момента условията са такива, че на практика останаха само много големите, които могат да внасят горива. Те като се разберат, всичко приключва.
Понеже си говорим за икономика, що за пазарна икономика има в нашата държава, след като на практика се оказва, че един човек решава всичко. От цената на яйцата по магазините до гарантиране вземанията на междуработници и работодатели. От рекламодатели в футбола до проекта АЕЦ Белене. От харченето на специализирани фондове до взимането на бонуси. Това пазарна икономика ли е? Разговарям с Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия на Националния съвет на БСП.
Това не е свързано с пазарната икономика, това е свързано с стил и начин на управление. Явно,
че пазарната ни икономика до толкова стабилна, че може да позволи веднага подобно нещо да се случи. Ако не имаме изградена една стабилна пазарна икономика, тя просто няма да допусне подобни явления.
Разбира се, и то не се случва, защото цената на яйцата, въпреки гръмогласните обещания, въпреки обиколките по магазините, няма как да стане 15 стотинки, защото...
Да, има намалиха ги с 6 до 8 стотинки.
Вие колко си купихте последно яйцата?
Аз не имам яйца, не е там въпроса, но 6 до 8 стотинки ги намалиха и се казва, ето ние ги намалихме. И хората вярват на това.
Това е за мен...
За мен е по-нелогично, че ако съществува пазарна икономика, няма да може да се случват подобни неща. Значи нещо има сбъркано в целия ни модел, който 20 и няколко години градим в България. Нито е пазарен, нито е икономически, а е някакъв хаос.
Вижте, в ГЕРБ въведаха нещо абсолютно ново в стила на управление. Това е репресията и страха. Ако не свалиш цената на яйцата с 5 стотинки, ще ти вкараме данъчна ревизия. Вижте как и вице-премиера реагира спрямо стария собственик на концесията в Горубсо. Ако не платите до утре вечерта, ви пращам НАП и икономическа полиция. Това е стил на управление. Това не е въпрос на пазарна икономика или не. Ако вие сте собственик на птицеферма и дойдете и ви кажат, че продаваш яйцата по 30 сотинки, ти кажеш, маша губа. няма значение дали ще губиш, ще загубиш тук 2000 лева, 5000 лева, ама иначе ще пратим икономическа полиция.
А би следвало икономическата полиция да не е заплаха, още по-малко НАП, това са институции, които би следвало да контролират непрекъснато.
Но това са фактите. Да. И те се използват по този начин, тези институции, които наистина трябва да бъдат високо уважавани за разчистване на елементарни политически сметки и за извършване на евтин популизъм.
Как гледате на обещанието на новата здравна министърка, че всички от тези, които не са си платили здравните осигуровки, ще бъдат лишени от конституционното право на самоличност?
Това са вече поредните изблици на, да кажем, некомпетентност. Защото,
защо мълчите? Аз до сега не чух ваш специалист да излезе и да обясни, че това е некомпетентно.
Не бих казал. Аз нямам наблюдение върху здравния сектор.
Върху всичко имам наблюдение, което се случва в последните дни. Един представител на БСП не излезе да каже, че това е невъзможно. Просто защото всеки човек има право на лична карта.
Доколкото спомня вчера председателя в редовната пресконференция спомена нещо подобно, но не искам да гарантирам. Въпросът е в друго, че така наречената дълга резервна скамейка
Не, имам по-важен въпрос. Сензационно Сергей Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, заяви вчера, че в неофициални разговори от ГЕРБ му правят намеци и намигвания за бъдещо коалиционно управление. Това възможно ли е според вас, господин Куйбышев?
Дали се отправят намеци и намигвания? Абсолютно е възможно.
Да, никак не би се вярвам, че се отправят. А дали е възможно пък и да управлявате заедно?
Второто вече го смятам като много трудно възможно, да не кажа направо невъзможно.
Световната практика познава такива големи коалиции.
Разбира се, че познава, но според мен, ако се стигне до някакъв вид на коалиция между БСП и ГЕРБ, това ще тотално ще обезличи БСП и ще бъде използвана за пореден път за изтриване на срама на някой друг.
А ако това доведе до отлепяне от дъното на кризата? Една широка коалиция?
Може би единствената причина, поради която би могло да се помисли върху подобен въпрос. Но ние имаме категорично решение на Националния съвет към този момент, че по никакъв начин, по никакъв повод няма да се коалираме с ГЕРБ.
А хипотетично, бихте ли попитали цялата партия дали е съгласна да управлявате заедно с ГЕРБ?
Ако има някаква ясна основа, върху която да се говори, ако има някакви ясни цели, защото ние там не виждаме такива, там има само намеци за неконструктивно договаряне, за разпределение на някакви парчета, някакви баници, но просто ние не сме такива. Няма да
благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия в Националния съвет на БСП. 93,9 FM.